Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da
moći to zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Danas ćemo razgovarati o dva različita društvena fenomena, o nezaposlenosti i o neaktivnosti. I to ćemo odmah da pojasnimo. Nezaposleni su oni koji traže posao, a neaktivni oni koji također nemaju posao, ali se ni ne trude da ga nađu. Gosti emisije u središtu pažnje su Marko Vladisavljević, istraživač u Fondu za razvoj ekonomske nauke, i Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju i razvoj karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dobar dan. Ajde da krenemo od ove dve velike grupacije. Koliko u Srbiji ima nezaposlenih, a koliko neaktivnih? Ko će prvi? Marko, hoćete vi?
Pa evo, ja mogu dakle nešto možda malo više o neaktivnosti. Pre svega da kažem dakle da kada posmatramo dakle ove kategorije na tržištu rada, da treba da imamo u vidu da postoje dve, ajde da kažem, zvanične statistike koje prate zaposlenost, nezaposlenost, odnosno generalno tržište rada u Srbiji. Pre svega, dakle, tu su podaci ankete o radnoj snazi, koja, kao što sama reč kaže, je anketa i sprovodi se na reprezentativnom uzorku svih građana Srbije koji su stariji od 15 godina. I na taj način, dakle, mi smo u situaciji da snimamo, odnosno, iz ankete o radnoj snazi dobijamo podatke i o zaposlenima, i o nezaposlenima, i o neaktivnima. Mm-hmm. Kao što ste već rekli, dakle, u okviru, dakle, kategorije ljudi koje je bez posla, dakle koji nemaju posao, imamo dakle nezaposlene koji aktivno traže posao i neaktivne koji dakle ne traže posao iz raznih razloga.
Rekli ste postoje dva načina, jedna je anketa o radnoj snazi,
a druga dakle je su zvanični podaci koji vodi dakle Nacionalna služba za zapošljavanje, oni vode dakle administrativne podatke o nezaposlenima, dakle na osnovu broja ljudi koji se registruju kod njih kao nezaposlena lica, i iz te perspektive treba reći da se ova dva izvora podataka u nekoliko razlikuju i da vrlo često se zapravo događa da broj nezaposlenih koji, dakle, o kojem nas obaveštava nacionalna služba bude nešto veći nego dakle, zvanični podaci iz anketa o radnoj snazi, upravo zbog toga što deo ljudi koji dakle, se prijavljuje službi nekad jednostavno ne traži posao iako je prijavljen službi.
E sad, podaci se u nekoliko razlikuju, ali otprilike neke velike grupacije mogu da se stave u neke brojke.
Da, da, da.
To bi bilo?
Pa, ako uzmemo, na primjer, anketu o radnoj snazi, dakle, od svih stanovnika Srbije između 15 i 64%, oko 41% njih ne traži posao. Drugim rečima, od 5 miliona ljudi koji se nalazi u tom uzrastu, imamo oko 2 miliona ljudi koji zapravo ne traže posao.
A nezaposlenih je koliko?
Nezaposlenih je, dakle, opet prema anketi o radnoj snazi, oko 7% od tog broja, dakle, ukupno od 15 do 64, što bi bilo oko, možda malo više, dakle, možda oko 800.000.
Znači, nešto malo manje od milion, i onda se uklapa i podatak da je zaposlenih 2,2 miliona. Dakle, to su cifre. Gospodine Đukiću, šta kažu vaši podaci?
Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, trenutno u Srbiji imamo oko 750.000 nezaposlenih. Mislim da je prema rezultatima ankete o radnoj snazi taj broj nešto manji, oko 650.000, ako se dobro sećam. I tu razliku, po mom ubeđenju, možemo objasniti upravo i ovim fenomenom neaktivnog traženja posla. Mi u Nacionalnoj službi zapošljavanja imamo na evidenciji deo ljudi koji se prijavljuju radi ostvarivanja nekih prava iz oblasti socijalnog osiguranja, čak i zbog zdravstvene zaštite, iako po zakonima ne moraju da budu nezaposleni da bi ostvarili
pravo na
zdravstvenu
zaštitu. Znači da se prijavljuju kod vas, a zapravo nisu zainteresovani za to da dobiju posao.
Nisu zainteresovani za dobijanje posla. Ne bih zaista da zvučim demagoški, jer ponuda posla sredstava nije tolika da bi mogli svi ljudi koji aktivno traže posao preko nacionalne službe da dođu do posla, ali prema nekim našim procenama od ukupnog broja zvanično registrovanih nezaposlenih na evidenciji nacionalne službe, oko trećina nije aktivna u traženju posla. Razlozi su različiti, ili imaju prihode van rada, ili rade na crno. Deo ljudi je i u programima stručnog usavršavanja, obuke, i u tom trenutku ne mogu da budu aktivni tražioci posla, što je u redu ako to posmatramo iz perspektive
razvoja karijere.
Što zapravo
onda još
karijere
snižava broj realno nezaposlenih i zainteresovanih da nađu posao.
Pa ako bismo posmatrali koji podaci su uporedljivi u evropskim okvirima, onda bi pouzdaniji podatak bio iz ankete o radnoj snazi. Mislim da je to oko 650 hiljada, ali imamo, evo, prosto možda zanimljiva informacija, imamo u zemljama Evropske unije, recimo poput Rumunije, nešto drugačiju metodologiju za registrovanje zvanične stope nezaposlenosti. Ona se u velikoj meri razlikuje od ovoga što postoji u Srbiji, tako što recimo rumunsko ministarstvo zaduženo za poslove zapošljavanja i njihova nacionalna služba ne dozvoljavaju prijavljivanje na evidenciju nikome ko ima makar 2 metra zemlje, kuću i okućnicu, imao prihode od toga, nemao, oni ga ne tretiraju kao nezaposleno lice. I imamo jedan paradoks da je recimo u Rumuniji i Moldaviji, zahvaljujući toj metodologiji, stopa nezaposlenosti 2,5% manja nego recimo u Holandiji.
Da, to je interesantno. A namjera nam je da danas dominantno govorimo o, dakle, neaktivnom delu stanovništva. Još jednom ću ponoviti, ljudi radnog uzrasta koji uopšte ne traže posao, 41% ili oko 2 miliona stanovnika. I po tome smo pri vrhu nekakve evropske lestvice. Marko, samo Turska i Bosna i Hercegovina. Šta govori taj podatak?
Prema podacima, dakle, koje imamo, dakle, koji su dostupni sa sajta Eurostata, koji je, dakle, Evropska agencija Evropske komisije koja je zadužena za praćenje statistike uopšteno u Srbiji, kao što je kod nas recimo Republički zavod za statistiku. Dakle, mi, iako naši podaci se ne nalaze na njihovom sajtu, ali mi imamo isto istraživanje, dakle, anketu o radnoj snazi, tako da su ti podaci uporedivi. Kao što sam već rekao, dakle, oko 41% je stopa iznosi kod nas, dok recimo u Evropskoj uniji ta stopa recimo u 2010. godini iznosila je 27,6%, što je, dakle, negde dosta velika razlika u odnosu na nas, ali ajde da kažemo da ne možemo baš da se poredimo sa Evropskom unijom ni po stepenu razvijenosti. Iz te perspektive, o čemu smo govorili, dakle, i nedostatka radnih mesta i, dakle, generalnog, dakle, ekonomskog okruženja, negde sa zemljama sa kojima bismo mogli da se poredimo, dakle, to su neke zemlje u okruženju, na primjer Bugarska, Rumunija, Makedonija ili Hrvatska. I ono što takođe možemo da vidimo jeste, dakle, da mi imamo opet, dakle, višu stopu neaktivnosti čak i u odnosu na zemlje u okruženju, koje se, dakle, kreću od oko 33 do 38%, dakle, u zemljama u regionu.
Šta ti podaci govore? Da li govore da je kod nas privredna ekonomska situacija lošija nego i ovih zemalja u regionu? Da li govori o možda socijalnoj strukturi stanovništva? Da li ima dela koji se tiče i mentaliteta?
To je dobro pitanje na koje ja mislim da ne mogu da dam odgovor, dakle, na osnovu, jer, dakle, moram da se zadržim negde na osnovu podataka sa kojima, dakle, raspolažem. Ali ono što je meni recimo bilo interesantno, pošto sam se bavio ovim problemima, dakle, bavim se već neko vreme, jeste činjenica, na primjer, da je u odnosu na sve zemlje u okruženju u periodu krize kod nas došlo do porasta neaktivnosti, odnosno nove stope neaktivnosti, dok je u ostalim zemljama zapravo došlo do ili stagniranja ili blagog pada ove stope. To, uzevši, dakle, naravno sa velikom rezervom, dakle, nam negde govori da u ovoj situaciji, dakle, odnosno u vreme krize, da ne kažemo baš kao posledica krize, kod nas su ljudi jednostavno se povukli u neaktivnost, da li obeshrabreni zbog toga što, dakle, jednostavno smatraju da nema posla ili iz nekog drugog razloga, dok u drugim zemljama u regionu jednostavno održao se određeni nivo aktivnosti, iako su stope nezaposlenosti, dakle, broj ljudi koji traže posao, se povećale. I iz te perspektive, dakle, interesantno to šta se dogodilo zapravo kod nas, a to je, dakle, da se veći broj ljudi opredelio za to da ne traži posao, tako da mi imamo 200.000 novih neaktivnih u poslednje tri ili četiri godine.
Hajde da potražimo odgovor od Dragana Đukića iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Kako vi sve ovo komentarišete? Kako vama to zvuči?
Na neki način mi se sa tim fenomenom susrećemo svakodnevno u praksi i trudimo se da pomognemo ljudima da podignu nivo motivacije kad je u pitanju aktivno traženje posla. Imamo i različite vrste seminara, obuka, radionica tokom kojih nezaposlena lica razvije veštine tipa pisanja radne biografije, predstavljanja poslodavcu, ponašanja prilikom intervjua, traganja za slobodnim poslovima, i to je taj korpus takozvanih mekih veština koji se zove aktivno traženje posla, odnosno koji jeste uslov za uspešno nalaženje posla. Takođe imamo i posebne programe psihološke podrške za ljude koji su ušli u dugoročnu nezaposlenost i obeshrabreni su, izgubili nadu da će naći posao, i moram da kažem, sudeći prema statistici i efektima tih programa, ne stojimo loše. Na godišnjem nivu tim programima se obuhvati oko 40.000 ljudi, a efekti na zapošljavanje su negde oko 10%, s tim što cilj mere nije normalno samo zapošljavanje, nego pre svega podizanje nivoa motivacije i razvoj veština aktivnog traženja posla. Takođe, dobar projekat su i sajmovi zapošljavanja koji jesu u funkciji podizanja nivoa aktiviteta nezaposlenih lica. Na godišnjem nivu organizujemo oko 100 sajmova zapošljavanja. Tim sajmovima prisustuje oko 50.000 ljudi, a preko 10.000 dobije trenutno posao na samom sajmu zapošljavanja.
Bez obzira na sve to što vi govorite, mnogi ljudi razmišljaju i na onaj drugi način. Šta mi vredi da tražim posao kada posla nema, i oni koji ga traže već mnogo godina ne uspevaju. Zatim tu postoji nešto što se stalno čuje, a to je moguće naći posao samo preko veze ili nekog poznanstva ili čak partijske knjižice. E sad, kako vi na te argumente odgovarate?
Evo ovako, dakle, ako pogledamo i razvijene ekonomije i društva kao što su Sjedinjene Američke Države, i tamo imamo činjenicu da najveći deo poslova ide preko takozvanih neformalnih kanala. Dakle, da ne ide preko javne službe za zapošljavanje ili privatnih agencija. To može biti preko prijatelja, rođaka, kumova, informacije koje dobija lice koje aktivno traži posao, i upravo jedan od segmenata obuka za aktivno traženje posla pokriva i tu problematiku. Dakle, ja kao nezaposleno lice treba da preuzmem inicijativu za svoj profesionalni razvoj. Služba pomaže koliko može kroz savjetovanje, uključivanje u različite programe podrške za zapošljavanje, ali je veoma bitno i za nezaposleno lice da ovlada tehnikama prikupljanja informacija o slobodnim poslovima. Tačno je da je tako u našem društvu, da neki poslovi bolji ili loši mogu da se dobiju i preko partijskog ili nekog drugog društvenog angažmana. Mi u Nacionalnoj službi ne možemo da utičemo na to. Da. To je pitanje razvoja društva.
Ajde da pitao Marka kao predstavnika, da kažem, mlađe generacije, upravo ovo pitanje. Kako vi na ovo odgovarate?
Pa, dakle, ja takođe mislim da, dakle, ovo pitanje je, dakle, šire društveno pitanje na koje, dakle, jednostavno koje mora da se rešava, da nije samo situacija tako kod nas, već i da u mnogim drugim zemljama, dakle, postoji taj problem prilikom pronalaženja posla. Ali ono što je, dakle, karakteristično negde za našu zemlju, ja imam, dakle, još neke podatke sa sajta Eurostata i opet prikupljene sa druge strane Republičkog zavoda za statistiku, na primjer, da kada posmatramo strukturu neaktivnih ljudi, da je u Srbiji, dakle, oko 10% neaktivnih čine oni koji su zapravo obeshrabreni u pogledu traženja posla. Jednostavno, te osobe misle da, dakle, nema posla uopšte za njih, dok, recimo, u Evropskoj uniji ta stopa iznosi oko 5%, dakle, svega 5% ljudi misle da za njih nema posla, a čak i kod zemljama u okruženju, dakle, ta stopa praktično ne prelazi negde oko 6%.
Znači,
dakle,
mi imamo više obeshrabrenih.
Tako je, dakle,
više ljudi percipira da je naša situacija takva da do posla i ne može
Upravo tako. Da. A dakle, ovdje govorimo i, dakle, na primjer, o zemljama koje mi često percipiramo kao možda ekonomski i slabije razvijene od Srbije, na primjer kao što je Makedonija, gdje je ova stopa svega 5,6%.
Da, ovo je zanimljiv podatak. E sad, koje kategorije ljudi su neaktivne?
Neaktivnost, dakle, je, ajde da kažemo, višedimenzionalni problem. Tu imamo, dakle, različite kategorije ljudi koje možemo uzeti, koje imaju jednostavno višu stopu neaktivnosti. Pre svega, dakle, možda treba reći, dakle, da tradicionalno, i ne samo kod nas, nego, dakle, i u Evropi, vrlo često se sreće pojava da su žene neaktivnije. Kod nas, recimo, stopa neaktivnosti žena iznosi oko 50%, što znači da praktično pola žena radnog uzrasta jednostavno ni ne traži posao. To je zbog one čuvene, dakle, statističke kategorije domaćice, i to nije, dakle, samo naša statistička služba prepoznala, dakle, tu kategoriju kao relevantnu, već postoji, dakle, i na sajtu Eurostata ekvivalentna kategorija. Jednostavno, smatra se da su žene tradicionalno produktivnije u poslovima kod kuće u smislu čuvanja dece, pripremanja obroka i, dakle, drugih stvari koje trebaju raditi po kući. I iz te perspektive, dakle, često, dakle, u situaciji kada postoje, dakle, bračni partneri, češće se dešava da žena je ta koja ostaje kod kuće, da obavljate neke poslove kod kuće.
Sudeći po ovom procentu, mnogo češće. Rekli ste da čak 50%
tako je, dakle,
žena
50%,
u radno aktivnom uzrastu.
Da, da, dakle, oko 50%, dakle, iznosi stopa neaktivnosti za žene, dok je ta stopa za muškarce oko 30%.
Šta kažu podaci u Nacionalnoj službi za zapošljavanje kad su žene u pitanju? Da li vi potvrđujete ovaj trend do kojih su istraživači došli?
Da. Mislim da je to stvar nekog tradicionalnog sistema vrednosti, ali rekao bih i planiranja karijere. Nije ženama lako da usklade porodične profesionalne obaveze, i to jeste jedan, rekao bih, od onako valjanih objektivnih razloga većeg nivoa neaktivnosti kod ženske populacije, ali svakako ne smiju se stvari generalizovati, i mislim da je dobar deo ljudi, barem kada je u pitanju Nacionalna služba zapošljavanja, dobar deo ljudi skliznuo, figurativno rečeno, u neaktivnost, i zbog toga što ima nizak nivo obrazovanja, dakle, nemaju stručne kvalifikacije ili imaju kvalifikacije koje ne traži tržište rada, ne traže poslodavci, i tražeći posao u struci, na poslovima, u zanimanju za koje se lice školovalo, a da u međuvremenu poslodavci nisu imali te vrste kadrovskih potreba, sasvim je prirodno da se gubi motivacija kod takvih ljudi, i mi savjetujemo takvim ljudima da se obavezno uključe u programe obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije koje organizujemo i finansiramo, kako bi promenili zanimanje, promenili struku i povećali sebi šanse za posao. I moram da kažem da nisu efekti uopšte loši. Svaki treći polaznik kursa nađe posao u roku od 6 mjeseci.
Da li je to kategorija s kojom vi zapravo imate i najviše problema u Nacionalnoj službi, dakle, niže obrazovani?
To je kategorija sa kojom, rekao bih, država ima najviše problema. Privrednog razvoja teško da može biti, ako trenutno, recimo, na evidenciji imamo oko 250.000 ljudi koji nemaju stručne kvalifikacije. Dakle, to su ljudi koji nemaju srednje obrazovanje. U većini zemalja Evropske unije, po mom saznanju, podignut je minimalni obrazovni nivo na srednje obrazovanje. Kod nas je to i dalje osnovna škola, i da bi se uopšte moglo govoriti o upošljivosti tih ljudi koji nemaju stručne kvalifikacije, neophodno je da se vrate u obrazovni sistem, da završe srednje škole, da dobiju diplome i da im to bude ulaznica na tržištu rada. Ovako praktično vrlo teško da mogu da dođu do posla, ili su ti poslovi izuzetno nekvalitetni, poslovi uređenja parkova i tome slično.
Ali istovremeno vi imate i nekoliko desetina hiljada ljudi sa fakultetskom diplomom.
Da,
koji
da,
ne
da.
Mogu da dođu do posla.
Da, da, i to je tačno, oko 45.000 je nezaposlenih sa fakultetskim diplomama. E sada i tu imamo razlike u zavisnosti od toga koje struke su u pitanju. Imamo i izrazito deficitarna zanimanja, kao što su recimo anesteziolozi, zatim dobro na tržištu prolaze programeri, inženjeri elektrotehnike, inženjeri mašinstva, konstruktori, a recimo daleko lošije prolaze arheolozi, etnolozi, zatim sociolozi i generalno ta grupacija društvenih nauka.
Marko, da se vratimo na kategorije ljudi, dakle, koji su neaktivni, niže obrazovani, mm-hmm. svakako spadaju u jedno.
Da, ja bih možda samo još jednom da se osvrnemo na žene, mm-hmm. Dakle, i na ovu kategoriju domaćice. Ono što je isto pokazalo istraživanje i što je meni negde bilo interesantno, jeste da kada analiziramo praktično žene koje nisu u bračnoj zajednici, dakle, ili dakle, u bilo kojem drugom obliku zajednice, dakle, koje su, ajde da kažem, same u domaćinstvu, koje nemaju partnera, i takve muškarce, dakle, takozvane single, mi to tako kažemo u žargonu.
Da prevedemo samci.
Samci, tako je. Ovaj, kada posmetramo, dakle, muškarci i žene, praktično ne postoje razlike u stopama neaktivnosti u tim situacijama. Drugim rečima, dakle, ovo što smo pričali o ženama, zapravo dolazi upravo zbog toga što se žene jednostavno oslanjaju na svoje partnere u tom smislu da jednostavno
da, dakle, kad se opredele za tu ulogu, one
tako
ovaj,
je, tako
onda
tako
više
je.
Ne učestvuju.
A sa druge strane, dakle, kada jednostavno nemaju na koga da se oslone, oni imaju podjednaku motivaciju kao i muškarci, dakle, da se uključuju na tržište rada i da krenu da traže posao. To je ono što je negde, ajde da kažem, bilo interesantno. Takođe, dakle, niže obrazovani svakako, dakle, oni imaju pre svega, dakle, prvo imaju višu stopu nezaposlenosti, što znači da imaju veće probleme da traže posao, i onda po tom osnovu, obeshrabreni iz te perspektive, oni takođe, dakle, imaju i višu stopu neaktivnosti u smislu da se ređe odlučuju da traže posao. Takođe, u ovoj kategoriji imamo, dakle, i još jednu grupu koja ima visoku stopu neaktivnosti, a to su stariji pripadnici radnog uzrasta, koji su između, na primjer, 55 i 64 godine. Oni takođe imaju dosta visoku stopu neaktivnosti i, dakle, koja, dakle, opet se može objasniti na različite načine. Mi u ovom, u okviru ovog istraživanja nismo išli dublje u analizu, dakle, njihovih razloga, ali opet možemo pretpostaviti, dakle, na osnovu neke opšte slike šta se zapravo događa sa ovim pripadnicima kategorije 55 do 64. Dakle, ako recimo uzmemo u obzir činjenicu su to ljudi verovatno koji su u nekom trenutku
imali posao
pa ga izgubili, verovatno da je u tim situacijama, dakle, opet u pitanju neka obeshrabrenost. Kako ću ja da nađem posao sada kada imam 55 godina i jednostavno ti ljudi se ni ne trude, ja mislim da i njih ima i manje na registrovanih u nacionalnoj službi, u tom smislu, dakle, da prvo, dakle, gube negde samopouzdanje u sobstvene radne sposobnosti, a sa druge strane misle da će ih neko mlađi zameniti i da za njih jednostavno nema mesta. Nekad se javlja čak i taj efekat, možda bolje da ostavimo poslove mladima, a mi ćemo jednostavno polako da sačekamo da dođe vremenski trenutak kada odemo u penziju.
Da, upravo ste i postavili pitanje, kad neko ima 55 godina, kolike su mu šanse da dođe do posla, o tome ćemo posle jedne muzike. Marko Vladisavljević, istraživač u Fondu za razvoj ekonomske nauke, i Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju i razvoj karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, su gosti emisije U središtu pažnje.
White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. And feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Gost emisije u središtu pažnje Marko Vladisavljević, istraživač u Fondu za razvoj ekonomske nauke i Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju i razvoj karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Stali smo sad kod zanimljivog pitanja. Dakle, ako čovjek ima 55 godina, ostao je bez posla, kakve su njegove šanse da nađe posao i da li uopšte da ga traži?
Nadu ne treba gubiti ni u kom slučaju. Ne mogu da kažem da su perspektive za te ljude zlatne, ali i tu zaista imamo velikih razlika u zavisnosti od toga o kojim zanimanjima je reč i koji je nivo upotrebljivosti i relevantnosti iskustva tih lica. Bilo je slučajeva da dobre privatne kompanije, konkretno u slučaju, traže knjigovođe. ili stručnjak iz oblasti ekonomije i da prednost daju starim kandidatima. Ne zato što neko ima ovoliko ili onoliko godina, stariji je zbog godina, nego je stariji po zvanju i po znanju. I nešto slično je, moram da kažem, i za dobre majstore, dakle, koji imaju odlično iskustvo. I mislim da je veoma važno da ljudi koji su stariji, izgubili su posao, ne izgube nadu, da vide šta je to što bi oni mogli eventualno da urade za sebe i šta je to što može da im država pomogne, bilo kroz programe subvencionisanog zapošljavanja. Prosto bit ću slobodan da kažem da Nacionalna služba zapošljavanja u ovoj godini ima budžet od oko 7 milijardi dinara za programe podrške za zapošljavanje, uključujući i sredstva koje izdvajaju lokalne samouprave. I kada su u pitanju subvencije koje se daju poslodavcima da zaposle nove radnike, mi vodimo računa o tome da te subvencije idu za zapošljavanje ne lako zapošljivih, recimo ne za inženjere elektrotehnike, mlade, lepe, pametne, sposobne, nego upravo za ljude koji ostaju bez posla, koji su stariji, i to je taj paket olakšica koji je na neki način orijentisan na potrebe te ciljne grupe.
Da,
također možda, dakle, postoji jedna kategorija, dakle, koja, ajde da kažem, treba da predstavlja pokretač ekonomskog rasta, koja je kod nas dosta zanemarena, i Nacionalna služba se između ostalog bavi i, dakle, ovim delom populacije. To su, dakle, oni koji su, dakle, preduzetnici, odnosno koji su samozaposleni, i Nacionalna služba takođe i Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj imaju, dakle, sredstva kojima podstiču samozapošljavanje, dakle, ljudi, i možda, dakle, ljudi iz ove kategorije, ukoliko imaju neku ideju, dakle, za neki posao, tako dalje, mogu da probaju da se informišu kod Nacionalne službe, koja, pored toga što daje sredstva, ako sam ja dobro upućen, ima i obuku za samozapošljavanje, dakle, da probaju, dakle, na taj način iskoriste neke stvari koje znaju, ne moraju da znaju iz profesionalnog života, možda jednostavno ih znaju iz svakodnevnog života, i da probaju da od toga naprave neki biznis i da od toga nešto započnu.
Da, na primjer. Danas su bile vesti vezane za vašu službu i samozapošljavanje u Vojvodini, čini mi se.
Da, to je, moram da kažem, atraktivan program iz više razloga. Pored finansijskih podsticaja, to je oko 160.000 dinara za lice koje započinje sopstveni biznis, imamo i poseban program obuke za buduće preduzetnike, ali i takozvani mentoring, odnosno praćenje, savjetovanje, davanje podrške kroz različite vidove konsultantskih usluga u prvi godinu dana poslovanja. I to je dobro rešenje, ne samo za starije, nego i za mlađe koji imaju preduzetničke ideje i koji imaju preduzetničke sposobnosti. Složit ćete se da ne može svako da bude uspešan preduzetnik. Mislim da je u svetu to oko 3% populacije, a ako se ne varam.
Uh-huh. Sad ste spomenuli i starije i mlađe. Marko, koji je udeo ljudi koji su u procesu obrazovanja, odnosno koji je udeo penzionera u kategoriji neaktivnih, pa ako to opet uporedimo sa nekim podacima, na primjer, u evropskim razmerama?
Dakle, kada posmatramo razloge neaktivnosti, kada direktno pitate ljudi u anketi o radnoj snazi šta je razlog zbog kojeg oni ne traže posao, oko 30% njih kaže da je razlog tome jednostavno činjenica da su u nekom procesu školovanja ili obučavanja na nekim drugim kursima, dakle, van akademskog tipa. Ova cifra je nešto niža takođe, dakle, nego što je to, na primjer, u zemljama u regionu ili u Evropskoj uniji. Na primjer, ako uzmemo prosek Evropske unije, ova stopa iznosi oko 32%, u zemljama u okruženju se ona kreće između 31,5% do čak 38% u Makedoniji. Dakle, to nam ukazuje sa jedne strane, dakle, da, ajde da kažem, manji deo neaktivnih kod nas je neaktivan zbog toga što se nalazi na obrazovanju, i to možda možemo da povežemo sa onom pričom, dakle, vezano za obrazovanje i kako zapravo obrazovanje treba da bude put kroz koji će, dakle, ne samo veći broj ljudi nalaziti posao, već i zemlja ekonomski prosperirati. Sa druge strane, dakle, kada govorimo o penzionerima, dakle, ovde podsećam, govorimo o grupi stanovnika između 15 i 64 godine, čak 27% navodi da je razlog zbog toga što ne traže posao upravo, dakle, činjenica da su se povukli u penziju. Dakle, ne znamo da li imaju penziju ili nemaju penziju, ali jednostavno oni su se povukli u penziju. Dakle, to je značajno veći broj nego, značajno veće učešće nego u Europskoj uniji, gde se ova cifra kreće oko 21%, i u većini zemalja, dakle, u okruženju, dakle, ova stopa je jednostavno kod nas mnogo više. Drugim rečima, dakle, pogotovo verovatno u ovoj najstarijoj kategoriji stanovništva od 55 do 64 godine, dakle, osobe se jednostavno povlače u penziju, dakle, bilo da su već ostvarili pravo ili su jednostavno u svojoj glavi, ajde da kažem, se penzionisali, i na taj način, dakle, opet imamo jednu kategoriju stanovništva koja takođe ostaje neaktivna.
Da. A šta mogu biti posledice ovolike, ovako velike neaktivnosti? Pa, da li ćemo jednog dana možda i uvoziti radnu snagu za određene poslove?
Ne bih to rekao na taj način. Mislim, pre svega treba da imamo u vidu da je ogromna, dakle, posledica neaktivnosti jeste činjenica, dakle, da u Srbiji postoji veliki manjak radnih mesta. Dakle, to je definitivno prva stvar, ali, dakle, odnosno prvi i osnovni razlog iz kog je neaktivnost verovatno ovoliko velika, ali sa druge strane, možda, dakle, za smanjivanje ovoliko visoke stope neaktivnosti ne bi bilo loše, dakle, da se napravi jedan sistematski, dakle, plan i program kako kroz obrazovanje, dakle, obrazovanje ne samo mladih, nego i onih koji su nešto stariji, dakle, unaprediti njihove poslovne karakteristike, odnosno njihove sposobnosti na poslu, ne bi li oni bili sposobni, odnosno nesposobni, nego ne bi li njihovo zapošljavanje, kada krenu da traže posao, išlo lakše.
Da. Da li je sa druge strane tačno da i dalje postoje poslovi za koje je teško naći radnu snagu?
Da, postoje u oblasti informatike za posebne vrste programiranja, zatim u oblasti građevinarstva imamo dosta široku lepezu zanimanja, odnosno slobodnih posla za koje je teško naći radnike, od zidara, tesara, zavarivača do asfaltera, ne zato što su to složeni poslovi, uglavnom su to zahtevni poslovi u fizičkom smislu, i ljudi koji imaju formalne kvalifikacije nisu zainteresovani za obavljanje takvih poslova. I moram da kažem da su dobrim delom izražene i regionalne razlike. Evo, recimo, nije retkost da u Beogradu imamo više defektologa nego što tržište, ne samo u ovom trenutku, nego recimo u narednih nekoliko godina može da apsorbuje, a na jugu Srbije, Pirotu, recimo, defektolozi su bili deficitani, odnosno nismo mogli da pokrijemo te potrebe. Nešto slično je i sa lekarima, sa odgovarajućim specijalizacijama, pa i recimo farmaceutima sa položenim stručnim ispitom.
A kada su u pitanju ovi drugi nekvalifikovani poslovi, kakva je tu regionalna raspoređenost? Spomenuli ste nekoliko tih domena iz oblasti građevinarstva.
Pored građevinarstva, na nivou poslova koji zahtevaju srednje obrazovanje ili minimum srednje, imamo teškoće za zadovoljavanjem potreba za kuvarima, pizza majstorima, barmenima, delom što nema ljudi koji imaju odgovarajuće kvalifikacije, završavali su škole po nekim starim programima bez dovoljno prakse, i moram da izrazim i zadovoljstvo i pohvalu na neki način za kolege iz Ministarstva prosvete, što je reforma u toj oblasti srednjih turističkih škola dobro odrađena, i kvalitetni su programi za kuvare, pre svega što ljudi imaju mogućnost da odrade dosta prakse u renomiranim restoranima. Da. Ali to nije slučaj, moram da kažem, sa svim obrazovnim programima. I dalje imamo fenomene da se škole javljaju kao generatori nezaposlenosti i da izbacuju na tržište neke profile koji ne trebaju u privredi, ili ih ima dovoljno da nema potrebe za upisom za narednih, recimo, 5 ili 10 godina. To je, evo, prosto zadnjih možda 5-6 godina, veoma izraženo i na nivou visokog obrazovanja u oblasti menadžmenta i poslovne administracije. Praktično mi u ovom trenutku imamo veći priliv diplomiranih menadžera na evidenciju nacionalne službe nego što tržište sa ovim nivom tražnje ili 3 puta ili 5 puta ili 10 puta većim nivom tražnje za menadžerima može da zaposli za narednih 5 godina. Dakle, da ne računam...
To je bilo jako popularno zanimanje, jeste, praktično pre nekih 5 godina, da, ili 10, i onda se pojavilo mnogo više.
Hiperprodukcija.
A šta sad s tim ljudima? Kako prekvalifikovati menadžera?
Vidite, teško ga je prekvalifikovati na nivou visokog obrazovanja, praktično nemoguće. Ako ne bude dovoljno posla za poziciju menadžera, pa po meni je dobro rešenje da se uz neke kurseve za sticanje dodatnih znanja i veština angažuju na nekim poslovima koji zahtevaju i niži nivo obrazovanja. I veoma je važno, upravo zbog takvih situacija, ljudi kada se opredeljuju koji će fakultet upisati, da pored nekih svojih profesionalnih interesovanja, sklonosti, konsultuju i različite izvore informacija o tome kako im je perspektiva sutra na tržištu rada.
Marko, u vezi toga, da li imate neki još komentar?
Pa ne, mislim, slažem se jednostavno da treba takođe imati u vidu činjenicu da se zemlja nalazi na relativno, odnosno na relativno, izuzetno niskom nivou i da je bila pogođena krizom i da u tom smislu, dakle, možda nekad treba pristati i raditi, dakle, makar privremeno, neki posao koji je ispod kvalifikacione, dakle,
a ljudi se za to nerado odlučuju, to je jasno.
Da. Dakle, možda to ima neke veze i sa mentalitetom i sa ponosom i sa, dakle, nekim drugim stvarima, ali jednostavno u situaciji u kojoj ne možete da birate, jednostavno ne možete da birate.
Pre neki dan sam čula podatak da više od polovine ljudi, dakle zaposlenih, radi u uslužnim delatnostima u Srbiji. Kako komentarišete taj podatak?
Pa to je jedan od osnovnih problema u principu srpske privrede, a to je, dakle, odnosno jedan od gorućih, hajde da kažemo, strukturnih problema, a to je činjenica, dakle, da veliki broj ljudi radi u uslužnim delatnostima koje često nisu, dakle, odnosno ne često, nego skoro u svim slučajevima, jednostavno ne mogu da se izvoze. Kao što znate, dakle, jedan od najvećih problema srpske privrede jeste upravo spoljnotrgovinski deficit i u situaciji kada imate, dakle, ogroman tercijarni sektor, odnosno sektor usluga, u toj situaciji praktično, dakle, neophodno je da dođe do određenih pomeranja ka, dakle, industriji, odnosno ka poljoprivredi, da bi prosto više stvari moglo da se izvozi i na taj način, dakle, da dođe do ekonomskog rasta.
I za sam kraj još jednom da ponovimo, šta znači aktivno traženje posla? Koji je neki vaš savjet?
Pa najjednostavnije rečeno, treba ulagati pre svega u obrazovanje. Što više znanja, veće su šanse za dobijanje posla i pohađanjem različitih kurseva, edukativnih programa, ostaju lica u formi. Ako ostane u formi, taj pre ili kasnije mora i da dobije trku ili makar da ne bude među poslednjima.
Najlepša vam hvala, Marko Vladisavljević, istraživač u Fondu za razvoj ekonomske nauke, Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju i razvoj karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Bili su gosti emisije U središtu pažnje, jedan minut, ostao je do 18 časova. Vesna Gemović, Miroslav Antonijević i Ivana Pribićević, žele vam prijatno veče.
U središtu pažnje.
Prvi program Radio Beograda.